waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dawladda China ayaa waxa leeyahay waxa bilowday si kelmaddaas Ingiriiska aggressively ama si aad iyo aad u xoogan inay bilaabaan inay ku soo galaan Australia iyagoo soo cross gareynaya ama ka soo gudbaya xuduudooda iyadoo ay salka ku hayso danaha gaarka ah oo ay China leedahay. Ogow, taas wax ma aha ku cusub siyaasadda iyo dhinaca sirdoonka adduunka. Haddii anaga waxaan ognahay waddanka Mareykanka ugu weyn oo hadda socda waxa weeye dawladda Mareykanka oo weydiisatay Ukraine inay wax sameeyaan. Dawladda Mareykanka oo lagu eedeynayo madaxweyneheeda in ay keeneen dawladda Ruushku oo ay u sahleen inuu ku guuleysto. Waxaan ognahay dawladaha Middle East in la leeyahay dawladaha Mareykanka ba influence. Innaga Soomaaliya ruuxeeda waxa la leeyahay waxa aad ugu influence u leh oo xuduudaha Soomaaliya kasoo gudbay dawladda Beed, dawladda Turkiga, dawladda Afrikaana oo qaybtoodna ciidamada ka joogan, qaybtoodna ayan ciidamada ka joogin, laakiin danaha Soomaaliya arrimaha aan dadku u baahnayn ama Soomaalidu u baahnayn ama dani ugu jirin inay ka sameeyaan. Sideedaba in la fahmo weeye geopolitics-ka waxa la yiraahdo in dawladuhu is-jaajusaan inay jaajusiin u soo dirsadaan, inay ogaadaan dhaqaalaha waxa ka socda ciidamada militariga, technology-ga la gaarayo, dhinaca siyaasadda maxaa ka socda, dadku sideeba development u sameynayaan, trade-ka ama business-ka waxyaabaha cusub oo markaa la bilaabayo. Sababta waxay rabaan iyo ruuxoodu inay la qabsadaan, waxay doonayaan inay taa midle eg sameeyaan, waxay doonayaan inay warkii helaan. Marka taasaa waxay keenaysaa marka inay dawladuhu isku hayaan had iyo jeer inay isu soo diraan basaasiin muxuu u qarsoon iyaga oo siyaabo badan ku qarsoon, arday ku qarsoon, muxuu ahaa dad business ku qarsoon, kambaniya ku qarsoon.
Marka bal hadda arrimahan u dambeeyay ama doodan u dambeeyay maxaa keenay? Ma tusaalayaal baa jira la leeyahay China waxaasay isku dayday Australia haddaan dib ugu soo noqon?
Way jirtaa. Waxaa soo qoray nin la yiraahdo Peter Hatcher oo muxuu ahaa Sydney Morning Herald ku soo qoray, ayaa ayaamaha kanba waday asbuucii dhowaa aad buu soo qoray, asbuuc haddeerna kasoo tegay article dheerna wuxuu ku soo qoray Good Weekend oo anigu aan akhriyay oo Saturday-di soo baxay, isagoo kaga hadlaya inay jiraan in dawladda China ay isku dayday in dad Chinese oo halkan jooga ay training gareyso oo si iyaga ugu shaqeeyaan. Waxaa jira muxuu ahaa nin hadda lagu soo eedeeyay inkastoo China aan la lahayn, laakiin kambani Chinese uu lacag siiyey oo laborka ahaa oo senator ahaa oo shaqadii iska casilay. Waxaa jira dad kale oo iyaguna sidaasoo kale oo arday oo la leeyahay waxay kasoo horjeedaan muxuu wax la socdaan China, waxayna kasoo horjeedaan kacdoonnada ka socda Hong Kong halkanayna joogaan. Marka waxyaabahaas waxay keeneen in muxuu ahaa si fiican u soo shaabaxdo eedeymaha lagu eedeynayo China inay China u soo dirtay basaasiin waddankan Australia.
Waa gartay marka dawladda iyo mucaaradka ama siyaasiinta Australia arintaas maxay ka dhaheen?
Dawladda hadda mucaaradka hadda fiiriso haddeer ugu cadcadaa oo haddeer khaasatan maanta in jimcaha joogno ayaamihii ugu dambeeyay oo lasoo dhaafay wuxuu ahaa Prime Minister-ki hore oo Raad waxa ogaataa marka inuu China safaaradda Australia joogay inuu afka Chinese-ka ku hadlo, haddeerna uu mas-uul ka yahay Institute Asia ku yaala uu madax ka yahay. Isagu wuxuu ka mid yahay dadka aad u dareensan in loo baahan yahay isku xiraan siyaasadeed oo dawladda Australia ay la leedahay dhaqaale iyo siyaasadeed iyo soo dhawaansho ay dawladda Australia la leedahay waddanka China, maadaama dawladda Australia ama waddanka Australia meelaha ugu badan oo uu la sameeyo boqolkiiba waxaan malaynayaa konta badan tahay inay tahay China, ama wuxuu ka yimaadaan ama wuxuu diraan Asia sidoo kale. Marka wuxuu ka mid yahay dadka qaba warwahan waa paranoia, waxaan waxa weeye si waaliba waxaan loo qaaday waxa loo baahayn agaha loo dhigo wixii hoos loo muxuu ahaa loo furdaamin karo inuu hoos loo furdaamiyo wixii kale oo aan jirinna aan waxaan jirin laga soo qaado maadaama ayan wax xaqiiqa ah ayan jirin laakiin waxaa arkaysaa hadda for example gabadhay ugu dambeysay oo muxuu ahaa afhayeenka muxuu ahaa mucaaradka wasaaradda arrimaha dibadda Wong iyadu waxay ka mid ahay dadka aad u aaminsan war hal la joojiyo campaignkan China lagu wada dambayn oo ku jida waxbaynu u dirsanaa dhaqaale intaa laag bayna ka soo gala arday badan baa timaada deerna runta fiican waqti haddana magaalada muxuu ahaa Melbourne city centerkeeda hadaa fiirso iyo Sydney oo kale galbaha arbaca khamiista iyo jimcaha iyo sabti dadka ugu badan oo maraya waa ardayda dhigata jaamacadaha oo China ama Asia ka yimi oo background-koodu Asian-ka yahay Chinese-kuna u badan yihiin waxayna ku tusaysaa trade-ka iyo business-ka iyo waxbarashada iyo kororsiga dadka Asia ka imaanaya ama China ka imaanaya oo waddankan jooga inay aad u badan tahay dhaqaale badanna Australia uu ka soo galo sidaa darteed dad badan baa waxay qabaan hal la joojiyo waxaan dadna waxay qabaan waxaan waxa ku hoos jira oo hoosta ka riixaya dowladda China oo ku wada basaasnimo doonaysana akhritaanka in dowladda Australia ay la wareegto oo awood ay ku yeelato dowladdu wixii China ay doonayso ay ku samayso
siyaasiinta Australia iyo warbaahinta waxaad moodaa in Australia ay taagan tahay meel ay tahay inay isu miisaanto dhanka ammaanka iyo siyaasadda oo ay Mareykanka u dhowdahay iyo dhanka ganacsiga lacagta iyo China ay u dhowdahay
Absolutely. Mid ka kale waa ku sheegayaa horta waxa jira wax xaqiiqo oo aan hadeer qarsoonayn oo ah ka soo qaad hadda fiirso Peter Hatch article-kiisa uu qoray November 23-kii oo sabtidii ay soo baxay waxa ugu horeeya labada paragraph ugu horeeya waxa ku qoran dad uu ka waramayo oo isdaba jooga oo isjaajuusaya oo raba inay is ogaadaan qof walba wuxuu sameynayo oo ka dhacday hadda National Federation Square makhaayad u yimi damcayna wax ka cunaan dad kale ugu yimaadeen ka carareen meel kale fariisteen laga soo daba fariistay misana akhritaankii muxuu ahaa mandarin lagula hadlay oo la yiri waxaan malaynaynaa cunada cunaysan inay aad u fiican tahay oo dadka nin Australiana baa wuxuu ku leeyahay dad Chinese isagoo kula hadlaya afka Mandarinka marka intaa garteen bay ka carareen waa mid kala u yimi miiskay fadhiyeen buu la soo fariistay waiterkii baa looga yeeray wax la yiraahdo naga kiciya marka waa arkaysaa inuu jiro horti sideedaba raa basaasnimo dad lagu eedeynayo ama xaqiiqaha ama yeyana China uu shaqeeyay ama yeyana uu shaqeeyay ama company uu shaqeeyay ama yeyana uu shaqeeyay laakiin waxaa jira activities la arko oo muuqata oo haddeer nin la sheegayay oo Chinese ahaa oo dawladda China ay damacday inay muxuu ahaa hawlgeliso oo inta uu yeelay yiraahdeen anaga waxaan ka bixinaynaa muxuu ahaa lacagta lagu leeyahay kadibna maalintii dambe laga helay isagoo meeda oo wuxuu yaalaa hotel marka activities baa jira badan oo la arko oo dawladdu aragto waxa ka mid ah ninkii ahaan jiray ACO madaxdu ahaa oo asbuucii horantiisii khudbad uu jeediyay ku sheegay in China ay ku wado dagaal aan sahlanayn oo basaasnimo ah oo akhritaanka ay doonayaan inay undermine gareeyaan ama ay dawladda Australia waama ayan dadku raali ka ahayn ay ku khasbaan dawladdu inay sameyso maadaama iyagu ama Chinese-ku weeye ay aad ugu dhex jiraan ama u dhex galeen siyaasadda Australia
waa gartay marka in yar hadaan Afrika dhankeeda u noqono dabcan China Afrika aad bay u dhex gashay dalalka ama gobolka oo dhan bay maartay dhinac ganacsi hadda iyo siyaasadeeda maartay muruqeeda ku fidinaysa Soomaaliya waad ka soo shaqeysay agaasimad ka soo ahayd Puntland inta ka shaqeynaysay Afrika iyo Soomaaliya sida ay China iyo shirkadaheedu ula dhiil gareeyaan maxaa nooga sheegi kartaa soo gaabinaa
wallahi ni horta jeeniga sidaan islaayay kambiyadan ugu waaweyn oo yimaada Afrika waxay ka socdaan dawladda kambiyo private oo Chinese ma jiraan oo China ka yimaada waa jiraan dad Chinese ah oo Hong Kong, Taiwan, Singapore ka yimaada oo Chinese background oo business people ah laakiin kambiyada ka yimaada China waa kambiyo dawladdu ay leedahay waxayna aad isugu dayaan oo dhex galaan dawladaha ay u tagaan oo Afrika ka mid tahay dawladaha ugu waaweyn waxa ka mid ah waa aad u dhex galeen Angola kamida wadamada Central Africa ba kamida Ethiopia ba kamida oo ay dhiseen wadooyinka ugu waaweyn waxa kamida muxuu ahaa Zambia oo sida ogtahay hata dad Chinese akhirtaanka laga dhigay ciidanka booliska Zambia madama magaalada Indola la yiraahdo ay aad ula wareegeen siyaasadoodu marka badanaaba waxay salka ku haysaa trade iyo business kin iyo geopolitics kin si uu u horumaro waa in wadamadan involvement ku sameeyaan wadamadan gashaan oo wadamadan u tagtaan oo xiriir la sameeyaan oo dhinaca dawladda ka gashaan example baan ku soo qaadayaa airport-ka Boosaaso waxa dhisay shirkad la yiraahdo CCECC shirkadaas waxay ahayd shirkadii markii ugu horeysay la siiyay inay iyadu sameeyso saddex bilood baa la sugayay saddex bilood kadib ay dawladda ku soo noqdeen waxay ilaama sameyn karo madaxweynaha Soomaaliyeen Abdulle Kaas waxay yiraahdeen airport-kii la rabay in la dhiso oo Boosaaso ma dhisi karo sida kale aan ku dhisi karo waxa weeye iyadoo nala siiyo dhul kale dhul aanu ka sameeyo ka baaro petroleum waxay heleen contract contract-kii markii heleen bay waxay yiraahdeen contract-ka ma sameyn karo ila aanu mid kale wax kale sii helno aniga la yiri waxaan nimankan airport-ka ma dhisi karaan waxaan loo baahan yahay in la siiyo dhul barool ay ka baaraan oo contract laga galo dhulkii baan siiyay laakiin waxaan kula galay heshiiskii ugu horeeyay oo contract-ka oo ahaa in la dhiso airport-ka Boosaaso oo ah ka soo qaad waxaa 3 km iyo 400 km in loo sameeyo terminal iyo inuu airport-ku awood yeesho habeen iyo maalin in lagu soo dego arrintu aan kima ayna sameyn waxay noqotay in la yiraahdo in aan raahdo airport-ka dhisteen waxa weeye 2 km iyo 400 km mana aha waxaynu ku heshiinay terminal-kii lana ma dhisin habeenkiina lagu ma soo degi karo sida darteed contract-kii aan rabay in aan nisiyeedin ma siin karo aqrintaankii waxay ku guuleysteen in aniga shaqada layga qaado abdiwaliba influence greyen markaan ka soo tagay 2 weeks kadibna waa tii heshiiska la galeen dawladda Abdiweli oo la yiri waxaanu sameynaynaa aan wax kale oo wixii oo dhan ka sii daran oo ah airport-ka Gaalkacyo oo aan dhiseyno iyo wadada Ayl iyo Dangoray isku xidha fiir markii hore waxay ka bilaabatay contract in la siiyo mar labaadkii waxay idin contract ee bad iyo dhul la siiyo si airport-ka u dhameeyaan markaan anigu diiday aniga bayga takhalluseen markii aniga tagayga takhalluseen waxay yiraahdeen waxaan dhiseynaa airport-ka Gaalkacyo iyo wala dhisin iyo wadada Ayl iyo Garoowe iyo wala dhisin geopolitics kooda iyo influence-ka ay ku yeelan karaan wadamada aan awoodayn sida Soomaaliya oo kalena aad iyo aad iyo aad bay wax u leedahay muxuu aha awood laakiin dadka Soomaalida ayna waa dad iska baahan infrastructure baa loo baahan yahay iyaguna awood bay leeyihiin siday doonaan bay u manipulate kareen Australia baa hadeer laga hadlayo wax la leeyahay muxuu aha Chinese-ka laga gaaro intay wadankan la wareegin imagine Soomaaliland dowlad ka jirin bii u baahan infrastructure loo sameeyo muxuu aha waa jiraan warar la sheegayo leeyahay Tigreega Western ka takhalusay dowladii Tigreega ahay sababtoo ah Chinese-ka dartiis marka geopolitics ka hoono Afrika socda awoodaha China ay ku soo yeelanayso iyo awoodaha Mareykanku uu ku leeyahay oo isku difaacayo inaan Chinese-ku lugta la soo gelin aad iyo aad baa hawli aan yareyn bay ku socotaa
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.